Azərbaycan təhsilinin inkişaf hal-hazırda inkişaf istiqamətində olduğunu düşünürsünüzmü və sizcə yeni inkişaf strategiyası yeni kurs mu seçməlidir, yoxsa elə olan nailiyyətlər mi deyək, yoxsa olan indikinin üzərində mi qurulmalıdır, indiki siyasətin üzərində mi qurulmalıdır? Buyurun.
Bilirsiniz, bu çox ciddi bir mövzudur, Xədicə xanım. Bunun müxtəlif sahələri var. İndi biz təbii ki, bu bizə ayrılan zaman daxilində ancaq özətlər şəklində bəzi məsələlər üzərində dayana bilərik. Amma bu çox dərin, geniş şərh tələb eləyən böyük yozumlara imkan açan bir mövzudur. Təəssüf ki, sizin sualınıza mən müsbət cavab verə bilməyəcəm. Çünki təhsil və inkişaf sözlərini yanaşı işlətmək mümkün deyil. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən bugünə qədər təhsil hərəkətdə olubdur, amma inkişafa doğru yox, tənəzzülə doğru. İndi onun bütün detallarından da danışmaq burada imkan xaricindədir. Hər halda göstəricilər var da, yəni Azərbaycanda uşaq bağçasından tutmuş da universitetlərə qədər təhsil hansı vəziyyətdədir. Əslində, xalq dili ilə desək, Azərbaycan təhsili bugün o gündədir ki, 7 bacı lazımdır, qoyub onu ortalığa ağlasın. Yəni, meyit şəklinə salıblar. Bu, mənim biraz belə kəskin danışmağıma da gərək soydaşlarımız qəribə baxmasın. Mən burada konkret kimlərisə deyək ki, tənqid eləmək fikrində deyiləm. Ümumiyyətlə, bəladan danışmaq istəyirəm. Təhsil millətin, dövlətin strateji sahəsidir. Yəni, təhsilə dövlət arxasını çevirəndə, bax, gəlib bugünə düşürük. Halbuki biz 21-ci əsrə keçmişik. 21-ci əsr təhsil və elm əsridir. Biz get-gedə dala qalırıq. Yəni, o təhsil sahəsində islahatların aparılmaması, dünya təhsil sistemindən kənarda qalması və quş qoyma xatirinə hərdən belə bir sərəncamın, nə bilim, qəbul olunması. Hələ 2011-ci ilə qədər nə olacaq, onu bir Allah bilir. Amma bu cari biz məsələlərdə təhsilin düşdüyü vəziyyətdən danışmalıyıq. Niyə uşaq bağçaları satıldı? Niyə orta məktəblərdə rüşvət başlayıb gedir? Niyə tədrisin keyfiyyəti belə aşağı düşübdü? Niyə Azərbaycanda kitabxana yoxdur? Kitab dükkanları bağlanıb? Niyə universitetlər rüşvət başlayıb gedir? Niyə bu xalq, deməli, neftdən gələn gəlirin həcmi artdıqca təhsilin də qiyməti artır? Bəm, o valideynini, uşağını təhsil ocağına verən valideyn o puldan gəlir əldə eləyir ki, onun uşağı daha bahalı təhsil haqqı ödəsin. Halbuki ödənişli təhsil haqqı 10-15% olmalıdır indi. Amma gətirib bunlar 70%-dən də yuxarı çıxardıblar. Yəni, bu həm konstitusiya ciddi, həm bizim millət dövlətimizə ciddi, milli strategiyamızə ciddi. Və bu son qəbul imtihanları nəticələri də göstərdi ki, orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi həddindən artıq aşağı düşübdür. Ki, bu konkret məsələlər üzərində dayanarlıq. O ki, qaldı prezidentin sərəncamına. Mən bu sərəncamdan əvvəla heç nə gözləmirəm. Ola bilər ki, orada lap qızıl hərflərlə gözəl sərəncam yazsınlar. Amma yazanlar kimdir? Yazanlar təhsili bugünə salanlardır. İcraçılar kimdir? Birbaşa təhsili bugünə salanlardır. Həm təhsili, həm də elmi.
Mən məlumat verim dinləyicilərimizə. Belə bir komissiya yaradılıb, dövlət komissiyası və qərarda belə yazılır. 2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə milli strategiyanın hazırlanması ilə bağlı aşağı tərkibdə dövlət komissiyası yaradılsın. Deyə qərar verib İlham Əliyev və Dövlət Komissiyasının sədri Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Komissiyanın üzvləri Baş Naziri Mavin Elçin Əfəndiyev, Təhsil Naziri Misir Mərdanov, Maliyyə Naziri Samir Şərifov, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov, Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə, Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov, Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Elm, Mədəniyyət, Xalq Təhsili və Sosial Problemlər Şöbəsinin müdiri İsmail Sadıqov. Və Firudun bəy, siz hesab edirsiniz ki, bu tərkiblə inkişafa istiqamətlənmiş strategi yaradılması mümkün deyil.
Yox, bilirsiniz, açıq danışmalıqda, yəni o siyahıda bir Rövnəq Abdullayev çatmır, onun haqq yeri, onu da salmayıblar ora. Ki, ora yığışıb, yığışanların heç olmasa o pulu nə tərxəş deyəcəklər təhsil adına, yəni komanda pütöv olsun da. Mən konkret deyiləm, bu hökumət Azərbaycan xalqının təhsilini gətirib elə günə salıb ki, onu bu çamurdan çıxartmaq üçün böyük dəyişikliklər lazımdır. Çox böyük dəyişikliklər.
Dəyişikliklər barədə sonra danışacağıq. Etibar bəy, sizin də cavabınızı alaq birinci suala. Sizcə yeni strategiya nə cür qurulmalıdır? İndiki siyasətin davamı olaraq mı qurulmalıdır və yaxud da ki, tamamilə yeni kurs götürməlidir və elə Firdin bəyin dediyi məsələyə də toxun. Bu tərkib sizcə necə?
Açığı, Professor Firdin Cəllov çox maraqlı şərh verdi. Azərbaycan təhsilinin mövcud durumu və bu strategiyanın gələcəkdə hansı əhəmiyyət daşıdığı barədə çox maraqlı şərh verdi. Ümumiyyətlə, biz Sovetlər İttifaqından təxminən 21 ildir ayrılmışıq və bu 21 ilin ərzində demək olar ki, Azərbaycan təhsili ay bay, həftə həftə, gün bə gün, xüsusilə son 15 ildə geri gedir və həmin strategiyada göstərilir ki, bu inkişafla, inkişafa identik olaraq demək, təhsilin dünya standartlarına yaxınlaşdırılması vacibdir. Bəli, Azərbaycan təhsili, əgər biz dünyanı bütöv götürsək, dünya standartlarına yaxınlaşır. O, Afrikada dünya standart, Afrikada dünya dövləti olduğu üçün Afrika ölkələri Afrika standartlarına demək uyğundur Azərbaycan təhsili. Çünki bir sıra göstəricilər var ki, bizim nəticələrlə Afrika ölkələrinin nəticələri eyni xarakterlidir və bir-birini bir ya iki pillə əvəzləyirlər. Bunu götürmək olar 15 yaşlıların biliklərinin deməli, praktik tədbiqi ilə bağlı PISA proqramı deyilən məşhur bir proqramda Azərbaycan 15 yaşlıları 65 ölkə içərisində 64-cü yeri tutmuşdu. Səhvəmizə bizdən sonra Zimbabwe gəlirdi. İspaniyanın akademik perspektivlər mərkəzinin müəyyənləşdirdiyi 6000 ali məktəbin reyting cədvəlində bir Xəzər Universiteti var. O da, səhv eləmirəmsə, 5730 neçənci yeri tutur. Azərbaycan təhsilinin bağçadan tutmuş ali təhsilə qədər pillələr arasında heç bir əlaqə yoxdur. Bu əlaqələrin hamısı qırılıb. Firdin mənim çox gözəl dedi. Uşaq bağçalarının yerləri satılıb. Uşaq bağçaların məktəbə qədər təhsilin məzmunu, orta təhsilin məzmunu darmadağın edilib. Ali təhsil bugün ancaq və ancaq vətəndaşları soymağa xidmət göstərir. Təhsil haqqadı ilə, kredit haqqadı ilə, semestrdəki demək, rüşvətxorluq adı ilə Azərbaycan vətəndaşlarını daha da yoxsulluğa doğru aparır. Azərbaycan təhsili dünyada analoğu olmayan bir təhsil sistemidir. Yəni, təhsilə vəsait ilbəil artır, amma təhsilin səviyyəsi ilbəil geri düşür. Amma dünya praktikasında Koreya modeli var, hətta İngiltərə modeli var, Hindistan modeli var ki, təhsilə ayrılan vəsaitin artımı ilə təhsilin keyfiyyəti yüksəlir və bir sıra parametrlər var ki, onlar müəyyən inkişaf etmiş ölkələrdə artıq oturuşmuş parametrlərdir ki, onlar təhsilin keyfiyyətini müəyyənləşdirirlər. Bəs Azərbaycan təhsilinin indiki durumu düşməsinin əsas səbəbləri nədir? Bu strategiya bunları aradan qaldıra biləcəkmi, hazırlanacaq? Mən əminəm ki, yox. Bu nədir? Təhsilin təpədən dırnağa qədər siyasiləşməsi. Bir, kör təbii və savadsız idarəçilik, avtoritar idarəçilik, qeyri-şəffaflıq, korrupsiyanı tüğyan etməyi, korrupsiyanı tüğyan etməsi Və bu demək amillər Azərbaycan təhsilini bəli artıq Afrika standartlarından da aşağı səviyyədə gətirib saxlayıb. Necə ola bilər ki, ölkə başçısından tutmuş tutaq ki, təhsilə cavabdeh olan, məsələn, baş nazirin müavininin hələ bir adam bu adamın səsini eşitməyib ölkədəki təhsilin vəziyyəti ilə bağlı. Nətər ola bilər ki, 20 min şagird atestat ala bilmir. İştirak eləyən abituriyentin 3-cü qrupda təkcə cəmi 28% müsabiqədə iştirak eləyə bilər. Və Mələkə xanım deyir ki, abituriyentlərin tam əksəriyyəti 100 bal toplayır. Bu bir deməkdir.
İndi bilmirəm.
Bir qiyməti deməkdir.
İndi bilmirəm, bu prezidentin sərəncamı ali məktəblərə qəbulla bağlı nəticələrdən mi doğur, yoxsa həmin nəticələrdən yəni doğan narahatlığın mı nəticəsidir, yoxsa ümumiyyətlə sadəcə bu üst-üstə mi düşüb vaxtı? Amma hər halda indi bu sərəncam verilib və sərəncam sizcə, bax burada bu tərkib ki, burada göstərilir insan, bu rəsmilər hansılar ki, neçə illərdəki ölkənin təhsil siyasətini müəyyənləşdirirlər və ölkənin təhsil siyasəti ilə bağlı əsas qərarları bu adamlar verirlər. Və bu adamlar yenə də bu tərkibdədirlər. Sizcə bu nə demək? Bu sizə nəyi deyir? Yəni bu tərkibin saxlanılması, bu yenidən bu adamlara tapşırılması bu işin. Bu sizə nə deyir?
Bilirsiniz, bu tərkib haqqında mən balaca arayış verirəm. Məsəl üçün, o tərkibdə Əli Abbasov var. O, vaxtı ilə böyük bir universitetin rektoru olubdu, gözəl də rektoru olubdu, gözəl də işləyibdi. İndi də müəyyən bir sahənin rəhbəridir, o sahədə də böyük inkişaf var. Söhbət o tərkibdəki konkret adamlardan getmir. Çünki onlar axı təhsilə cavab deyirlər. Bunlar sadəcə formal olaraq o təhsil prezidentin sərəncamındakı komissiya üst düşüblər. Söhbət ondan gedir ki, respublikada təhsillə məşğul olan və xalqın vergisi hesabına maaş alan insanlar, məmurlar var və bunlar bir sürüdür. Mən ordu da demirəm, çünki bunlar doğrudan sürüdürlər. Həmin o sürü gətirib təhsilimizi bu günə salıbdır. Bu, bura institut rektorlarından tutmuş da o yüksək səviyyəli səviyyədə təhsillə nəzarət edən adamları nəzərdə tuturam və müəllimlərin üzərinə gəlirəm. Xəcə xanım, biz söhbətimizin sonunda yəqin ki, öz fikirlərimizi deyəcək ki, biz necə istəyərdik ki, o sərəncamda...
Ümid edirəm, sonunda yox, bunu ortaya doğru, yəni artıq yaxın vaxtlarda başlayacaq.
Yox, niyə deyirəm? Yəni ki, biz necə arzulayardıq, hansı məsələlər olsun, necə olsun? Bəli. Amma mən yenə o ümitsiz danışmağımın səbəbi odur ki, yəni bu heyətlə, bu addımlamayla, bu yerişlə təhsildə heç bir dönüş yaratmaq olmaz. Öz də bu indi başlamayıb. Bu, Xruşov hakimiyyətə gələndən başlayıb. Yəni, bu sovet sistemindən təhsilin tənəzzülə getməsi gəlib-gəlib, son 20 ildə də çox dəhşətli sürət alıbdır tənəzzülə doğru. Xruşova qədər müəllim ən hörmətli adam idi cəmiyyətdə. O ki, başladı müəllimlərin maaşını kəsməyə. Və cəmiyyətdə get-gedə da kolxoz sədri, savxoz sədri müəllim statusundan daha yuxarı oldu. Cəmiyyətdə, sosiumda müəllimə hörmət get-gedə azaldı. O dövlət yanaşması idi ki, gətirdi təhsili bugünə çıxartdı.
Bizdə amma bugün də müəllimlərin maaşı, deyək ki, bugündən, çox aşağıdır polislərinkindən.
Bugündən Xəcər xanım heç danışmağa dəyməz. Yəni, bugün müəllimlərin... İndi biz müəllimləri qınırıq, amma müəllimə verilən maaşla əlbəttə o dərsin keyfiyyəti olan, məsələ dərsliklərin keyfiyyətindən danışmırıq. Madam ki, siz təklif elədiniz ki, elə söhbəti axıra saxlamayım, mən necə istəyərdim, nə arzu eləyərdim? Əvvəla, biz balaca bir respublikayıq, yəni 9 milyon əhalisi olan bir ölkəyik. Belə bir respublikada ayrıca təhsil naziri, ayrıca akademiya olması düz deyil. Yəni, bir nazirlik olmalıdır və o bir nazirlik tərkibində elm də olmalıdır, təhsil də olmalıdır. Yəni, elmlə təhsilin inteqrasiyası artıq başlamalıdır. Çünki bizdə neçə ki, elmlə təhsil bir-birindən aralı düşübdür, təhsildə belə fəsadlar olması normaldır. Çünki xarici inkişaf eləmiş ölkələrdə cəmaat olur, görür də, hansı ölkədə bu sistem var? Heç birində yoxdur. Bu, sovetlərdən qalmadı, indi Rusiyanın özündə, Gürcüstanda, mən biləsiniz, Etibar bəy, artıq onları birləşdiriblər.
Elmlə təhsil nazirlər.
Birləşdiriblər. Yəni, elmlə təhsil ayırmaq olmaz. Onlar bir medalın iki yüzüdür. Bu, sərəncamda bu məsələ qoyulmalıdır ki, o istiqamətdə reforma geçsin. İkinci, bizim universitetlər niyə dünya universitetləri sırasında adları yoxdur? Bu məsələ üzərində ciddi işləmək lazımdır. Onun mexanizmini hazırlamaq lazımdır. Üçüncü, təhsil qanunu 92-ci ildən qəbul olunmuş təhsil qanunu ki, birində bu yaxınlarda onun adını dəyişib qəbul elədilər. O qanundakı müddəalar işləməlidir. Qanun var, amma qanun işlətmirlər. Nə işlətmir? Həmin o dediyim o sürüngən məmurlar işlətmir.
Hansı hissəsi işləmir o?
Məsəl üçün, rektor seçki ilə seçilməlidir. Seçilməyir. Məsələn,
müəllimlərə güzəşt tətbiq olunmalıdır.
Müəllimlərə güzəşt tətbiq olunmalıdır, olunmur. Üçüncü, müəllimin maaşı o ən yüksək məmur maaşları ilə eyni tutulmalıdır. Üçüncü, dərslik məsələsidir. Dördüncü, bayaq dedim, elmlə təhsilin inteqrasiyasıdır. Biz hələ 92-ci ildə, Xacı xanım, qəbul etdiyimiz, yəni parlamentin qəbul etdiyi təhsil qanunda yazılmışdı ki, universitetdə deyək ki, o çox pilləli mərhələ olmalıdır, bakalavr, magistr. Bu qanunda yazılıb. Müsir Məqdənov dünən getdi, qoşuldu da, o şəhərin adı nə idi?
Bolonyada.
Və gəlib burada dedilər ki, hə, biz yeni bir kəşf eləmişik, indi bizdə olacaq magistr mərhələsi. Qardaş, bir açın qanuna baxın da. Yəni, bu bizdə var. Biz hələ Bolonyadan 10 il qabaq bunu qəbul eləmişik. Bunu niyə işlətmirsiniz? Yəni, maraqları yoxdur. Demək olmaz ki, savadları yox. Çox gözəl savadları var.
Savadları var.
Hə,
amma yəni, istəmirlər.
Maraqları yoxdur. Və bircə sual verin də. Siz bir jurnalist kimi bircə sual verin. Və bir hansı yüksək, belə bu komissiyada olanların başda kim istəyirsiniz nəzərdə tutun. Niyə öz evlatlarını Azərbaycanda oxutmurlar?
Maraqlıdır. Elşən adlı dinləyici bir, bilmirəm, sual mı deyim, cavab mı deyim, belə bir şərh yazıb. Küt kütləni idarə etmək asandır. Bunların məqsədi insanları kütləvi şəkildə kütləşdirməkdir. Belə yazır Elşən imzalı dinləyici.
Elşən bəy düz deyir, amma mən bir əlavə eləyim ki, bunların özü qədər küt hələ bəşəriyyət məmur sistemi yaratmayıb. Yəni, bu kütlər özlərinə tayaqlarlar. Siz elə bilirsiniz ki, bunlar çox böyük, nə bilim, alimdirlər, nədirlər. Bunlarda olan kütlük o üçüncü kursda oxuyan tələbədən də aşağıdır.
Amma problem sistem problemidir, yoxsa insan problemidir?
Rejim problemidir.
Rejim problemi.
Hə, mafioz rejimdir. Bilirsiniz, mən siyasətçidən məşğul olan adamım, 40 il siyasətin içindəyəm. Avtoritarizm gəlir, çıxır totalitarizmə. Amma bizdə o da deyil. O biz anormal bir şey yəni. Bizdə indi avtoritarizm gəlir.
Avtoritarizm üçün ideya lazımdır.
Yox, hayır, indi gəlmişik biz oliqarxik bir dövlət quruşunda yaşayırıq. Bu oliqarxların özləri də həm mafiyoz, həm millətini sevməyən, kökü də bəlli olmayan bu insanlardır. Bizim təhsilimizi də idarə eləyirlər, iqtisadiyyatımızı da indi biz düzdür təhsili burada deyək ki, tənqid edirik. Amma tək təhsil deyil, bunun səhiyyəsi də belədir, kənd təsərrüfatı da, iqtisadiyyatı da, bunun bütün sahələri belədir. Ona görə də təhsil ola bilməz ki, bütün sahələr deyək ki, pis olsun, təhsil inkişaf eləsin, yaxşı olsun. Bu rejimin xislətidir.
Xacı xan, mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bu strategiya hansısa bir mənbədən qidalanmalıdır və bu şübhəsiz ki, bundan əvvəlki hansısa bir proqramların uğurla yerinə yetirilməsindən, hansısa bir inkişaf proqramının uğur qazanmasından bəhrələnməlidir. Yoxsa təxminən 20 ildən sonra inkişaf strategiyasının hazırlanması, belə deyək, quru yurtda ola bilməz. İndi siz diqqət eləyin. 1999-cu ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə islahat proqramı qəbul olundu. Və burada ilk olaraq Dünya Bankının vəsaiti hesabına orta təhsilin inkişafı, orta təhsildə innovasiyaların tətbiq olunması nəzərdə tutulurdu. Bu, bir mənalı şəkildə iflasa uğradı. Bir-bir sadalayaq gəlin. Orta məktəblərin ləvazimatlarla təminatı haqqında sərəncam iflasa uğradı. Orta məktəblərin İKT təminatına ilə bağlı sərəncam 30 milyon vəsait ayrılmışdı. Bir mənalı
yeri gəlmişin Rabitə Nazirliyindən
birgə həyata keçirilmişdi. Bir mənalı nə 33 şagirdə bir kompüter düşdü, nə 10 min iş yeri açıldı, nə də şagirdlər o kompüter tədris prosesində müəllim və şagirdlər kompüterlərdən istifadə edə bildi. Məktəb tikintisi həmçinin investisiya xərclərinin o haqqında çoxsaylı monitorinqlər var. O monitorinq nəticələri göstərir ki, burada birinci amil korrupsiyadır. Və bu belə bunun bazası, bu strategiyanın hazırlanmasının bazası yoxdur. Əgər baz olsaydı, çox yaxşı olardı ki, dünya təcrübəsindən təhsil doktrinası qəbul olunardı. Yəni, bu daha əhəmiyyətli bir belə deyək, sənəd ola bilərdi. Amma çıxış yolu kimi biz nə gözləyirdik? Və bu ilin qəbulunun nəticələrindən də bəş cəmiyyət gözləyirdi. Bunu açıq demək lazımdır. Cəmiyyət ölkə başçısından bir məsələni gözləyirdi. Təhsil sisteminə rəhbəri eləyən bütün şəxslərin istifaya göndərilməsini. Tam tərkibdə istifaya göndər. Çünki bu biabırçı nəticələrlə strategiya haqqında sərəncamın imzalanması və həmin strategiyanın hazırlanması elə bir effekt verməyəcək. Çünki bu demək rəhbərlik, bu şəkildə idarə etmə, bu şəkildə qeyri-şəffaflıq, bu şəkildə deməli korrupsiyalaşmış belə deyək, demək idarə etmə sistemi Bu indiki vəziyyətə gətirib çıxardı.
Rasim Ağayev adlı dinləyici yazıb bizim web səhifəmizə. Sualım hər iki ekspertədir. Məlumdur ki, 1999-cu ildən bu günə qədər Misir Mərdanovun rəhbərliyi ilə təhsilimizdə islahat aparılır. Amma göründüyü kimi müsbətə doğru bir şey yoxdur. Əksinə, bu sayədə böyük geriləmələr var. Əgər bu 12 ildə yaxşı bir şey ortaya qoyulmayıbsa, növbəti 10 ildə də təhsilimizə Misir Mərdanov rəhbərlik edəcəksə, bu sayədə nəyəsə nail olmağımıza inanır. Mı? Daha doğrusu, Misir Mərdanov təhsil naziri vəzifəsində qalarsa, müəyyənləşdiriləcək ki, yeni strategiyanın reallaşdırılması mümkün olacaq mı? Belə bir sual verir dinləyici Rasim Ağayev.
Rasim bəyə mən bir qarşılıqlı sual verərdim. Bugün Misir Mərdanovu çağırdım, Rasim bəy, sizi qoysalar onun yerinə, siz düzəldə bilərsiniz? Təbii ki, düzəldə bilmərsiniz. Rejim dəyişməlidir. Yəni, burada konkret Misirdən, Əlidən, Vəlidən söhbət getmir. Rejimin xisləti budur. Sizi də qoysalar ora, sabah prezidentin axranasından bir nəfər götürüb zəng eləyəcək ki, mənim qohumumu, nə bilim, Dağıstan doxuyur, onu hüquq fakültəsinə keçirdim. Sən deyəsən ki, qanun yol vermir, sabahsı əmri verdirib çıxardacaqlar. Yəni, bizdə adicə o can güdənlərin də hökm keçən bir sistemdə yaşayırıq.
Firidun bəy, siz olmuşsunuz təhsil naziri. Hansı dövrdə idi bu?
92-93.
92-93. Yəni, bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə olub. Və sizə hər hansı bir tapşırıqlar gəlirdimi, xahişlər gəlirdimi həmin dövrdə?
Əlbəttə gəlirdi. Biz ilk dəfə Etibar bəy bilir də bu test imtihanlarını mənlə zülümlə gətirdim. Hər gün işə gedəndə mən, deməli, mənə piket eləyirdilər. O testin əleyhinə olan valideynlər, nə bilim, o müəyyən qruplar ki, bunları əlindən çıxır. Mən hər gün piketi yarıb işə gedirdim. O zülümlə bu test imtihanlarını gətirmişəm. İlk test imtihanlarını tətbiq eləyəndə çox yüksək səviyyədə məndən adamlar xahiş elədilər. Prezident səviyyəsində, dövlət katibi səviyyəsində, nazir səviyyəsində, başnazir səviyyəsində ki, bu filan kasıbdır, uşaqdır, bəlkə kömək eləyin. Mən dedim onlara, indi çoxu da sağdır, yəqin deşidir. Dedim ki, burada əgər bircə nəfər qeyri-qanun olsa, bu olur, 1% pozulur bu. Bu sistem deyilədir ki, bunun 1% pozulmağı bütün sistemin pozulmağı deməkdir. Mümkün deyil. Yəni, test imtihamında kiməsə güzəş deyiləsən, mümkün deyil. Əgər onu mümkün eləyirsənsə, bugünkü kimi necə eləyirlər? Onda sistem özünü doğrultmur. Yəni, bilirsiniz, gərək yuxarıdakı almasın. Eğer söhbət rüşvətdən gedirsə, yuxarıdakı alırsa, aşağıdakına deyəsən ki, sən nə alırsan, mümkün deyil. Bu, yuxarıdan tutmuş, aşağıya qədər bu silahat getməlidir.
Amma siz test imtihanları dediniz. Bir çox hallarda deyirlər ki, test imtihanları ilə bağlı Azərbaycandakı praktika rüşvətdən, yəni digər sahələrlə müqayisədə ən azad sahədir. Bu, sizsə deyəsəm, bunun əksin...
Yəni, azad deyil. Yəni, heç olmasa 50% bilən uşaq girir də, bu mənada hələ də...
Yəni, 50% bilməyən də girir.
Əlbəttə, elə tələbələr var ki, məsəl üçün, riyazətə girib, bu vurma cədvəlini bilmir. Bu, nətər girib? Yaxud deyək ki, tarixə giribdir, deyək ki, müəyyən bir ölkənin paytaxtının harada olduğunu bilmir. Bu nətər imtihan verib? Yəni, bilirsiniz, hər şeydə burada danışmaq da olmur. Söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün, mənə də təzik eləyirdilər. Mənə təzik eləyirdilər, o vaxt, elə bir sizə, cəhbən vaxtında yaxşıydı məsələlər, heç də yaxşı deyildi. Cəhbədə yerli təşkilatlardan siyahı yazıb göndərdilər ki, filan kəsləri çıxardın, bu adamları qoyun. Mən ancaq o bir ildə, il yarımda mən cəhbəçilərlə vuruşurdum. Yəni, təzik olur. Amma indi o bir illik dövlət idi.
Amma siz müqavimət göstərdiyinizə görə sizi cəzalandırırlar mı?
Açığını deyim, mən ilk dəfədir bunu deyirəm. Elçi bəy mənim fərmanımı, mən o bir il prezident oldu, 6 ay küsülü qaldı. 3 ay başdan kişi də şahiddir. Belə şeylərin üstündə biz vuruşurduq. Və mənim fərmanımı yazmışdılar işdən çıxartmağa. Amma risk elif vermirdilər. Axıra qədər də o fərmanı oxumadılar. Yəni, durum belə idi, elə bilirsiniz ki, asan dedi, gələk vuruşa-vuruşa, mən hakimiyyətin içində onlara qarşı vuruşa-vuruşa o reformları aparırım.
Maraqlıdır, indi niyə? İndi mümkündür mü, bax, belə bir vuruş? Siz indi nazir olsaydınız, vuruşa bilərdiniz mi?
İndi o bilirsən, orada biraz insaf var idi, ədalət var idi, rəhmətli Elçi bəy özü demokrat adam idi, onlar da istəyirdilər ki, bu reformalar olsun, amma indiki tamam ayrı sistemdir.
Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun efirinə və Əli müəllim yazıb ki, yox, üzr istəyirəm, Nabatəli Qulamoğlu yazır. Bütün təhsil müəssisələri siyasi institutlardır. Siyasət isə antimillidir. Deməli, strategiyada milli yox, antimilli olacaq, belə yazır. Profesor Cəlilov vaxtı ilə nazir işləyib, ona görə Ramiz Mehdiyev bu vəzifələrə vaxtı necə çatdırır, sizə belə sual verir. Yəni, Ramiz Mehdiyev həm administrasiyanın rəhbəridir, həm bir neçə başqa dövlət komissiyasının rəhbəridir. Soruşur ki, sizcə vaxtı çatırmı bunlara hamısına?
Yəni, təbii ki, mən də konkret bayaq dedim, adamlar üzərində deyana bilmirəm. Amma mən indiki akademiklərin ən az 50%-nin elm adamı olduğuna şübhəm var. Niyə? Çünki bunlar... İndi, yəni postsovet dövründə ləğv olunmuş elmlər üzrə bunlar namizədlik, doktorluq yazıblar. Həmin elmlər ləğv olunubdur. Bir elm kimi yoxdur. İndi deyək ki, onları təzdən akademik seçirlər. Yəni, ona görə bizim bu akademiklərin bir xeyli səsə, əlbəttə bizim çox gözəl savadda akademiklərimiz var, həqiqi elm adamları var. Amma bu siyahı ilə keçənlər ki var, mən onları alim kimi, mən onları tanımıram. Ona görə, bəyək dedim ki, o soydaşımız sual ki, vermişdi ki, cəmiyyəti bunlar kütləşdirmək istəyir ki, onları rahat idarə eləsinlər. Mən də dedim ki, elə bunların özü kütdür. Yəni, küt adama elə küt sərf eləyir də, ağıllı adam istəməzdər ki. Onu da deyim ki, bu siyahıda adı düşən adamların heç biri Misir Mərdanovdan başqa konkret təhsilinə məşğul olmur.
Və dinləyici zəngi var, daha doğrusu dinləyici də elə bu sayədə yazan adamdır. Əlövsət Osmanlı zəng eləyib. Əlövsət bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və buyurun, sözünüz vardı deyəsən. Efirə.
Mən əvvələ qonaqları salamlayıram burdan.
Buyurun.
Deməli, mövzu çox maraqlı mövzudur və seçilən ekspertlərdə mən hesab edirəm ki, ən kompetent insanlardır.
Amma yəni mənə elə gəlir ki, biraz verilişimizdə balans çatmır və mən də çalışıram ki, digər tərəfin argumentlərini tapım, səsləndirim, hələ ki çalışıram.
Bilirsiniz nə dəyərdir? Bu balansın olması üçün təbii ki, burada təhsil sektorunda çalışan, hazırda çalışan insanlardan biri orada olmalıydı. Təbii, siz də nə qədər ora dəvət eləmiş o insanları?
Bəli, təəssüf ki, biz bugün də dəvət etmişik, gəlməmişik.
Hamısı özləri öz günahlarını yaxşı bildiyindən onlar bu prosesə qatılmırlar. Siz bilirsiniz ki, son 10-12 ildə təhsilimizdə baş verən aşınmalarla bağlı mətbuat səhifələrində nələr yazılıb? Bunu hamımız yaxşı bilirik. Təhsil sistemi rüşvət və korrupsiyaya bələnib. Təhsilimiz can üstədir. Təhsilimiz ölüm ayağındadır. Təhsil məhvə gedir. Təhsil sistemi dağılır.
Amma siz deyirsiniz, bəs nə ol, necə düzəltmək lazımdır məsələni?
Bilirsiniz nə deyərdir? Gəlin belə danışaq.
Firudin bəy dedi ki, məsələ adamlar məsələsi deyil. Məsələ sistem fərqli olmalıdır, rejim fərqli olmalıdır. Siz necə görürsünüz məsələni?
Bilirsiniz nə deyərdir? Bu sistem amili ümumiyyətlə qəbul olunması fikirdir. Amma hamısını, bütün fikirlərin hamısını sistemə yükləmək, sistemin üzərinə qoymaq, bunu da mən normal hesab eləmirəm. Məsələn, Firudin bəyə mən iki nəfəri nümunə kimi götürürəm. Tələbə qəbulu komissiyasının sədri Məleykə xanımı və Misir Mərdanovu. Sual verirəm ki, Firudin bəy, siz deyin görüm, niyə tələbə qəbulu komissiyasında hər şey saat kimi işləyir? Amma təhsil nazirliyində görürsün, böyük tənəzzüllər baş verir.
Firudin bəy bayaq dedi ki, elə heç tələbə qəbulu komissiyasında da hər şey saat kimi işləmir.
Mən o cür şeyləri ümumi şəkildə demək olar, bilirsiniz, amma konkret faktlarla mən çox adamlardan eşitmişəm, tək Firudin bəydən eşitməmişəm, amma argumentləri ortaya qoymurlar. Nə olar, onda Firudin bəy bu fikirləri deməmiş, bir əvvəlcə müəyyən argumentləri ortaya qoysun. Əgərləri, mən onu bayaq o sözü eşitmədim, əgər Firudin bəy tələbə qəbulu komissiyasından təhsil nazirliyini bu mənada dağılma, tənəzzül nöqteyi nəzərdən eyni tərəziyə qoyursa, bu qəbul olunması şeydir. Mən onu heç vaxt qəbul eləyə bilmərəm.
Əlisət bəy, amma mövzudan uzaqlaşırıq. Olmayaraq, strategiyada sizcə nə olmalıdır? Sizin fikriniz?
Mən, valla, bu strategiyanın birincisi nə deyim? Əgər əri təhsilimiz bizim bugünə düşübsə və bugünləri təhsilimizi bugünə salan adam bu komissiyanın əgər üzvüdsə, mən yaxşı heç bir şey görmürəm. Birincisi, bizim təhsilimizdə indiyə qədər baş verən bütün aşınmalar hamısı belə götürək təhlil olunmalıdır, hər şey sərgilənməlidir, nə baş verib, nə olub, ondan sonra bu vəziyyətdən çıxış yolları haqqında düşünülməlidir. Bunun üçün də mən görürəm, orada oxumuşam, 3 aya qədər vaxt veriblər. Mən hesab edirəm, bu 3 ay vaxtdan səmərəli istifadə olunacaq və təhsilimizdə baş verən aşınmalar hamısı çılpaqlığınla ortalığa qoyulacaq. Nə qədər ki, biz bu şeyləri ört bastır eləyəcəyik, nə qədər gizlin biz bu şeylərdən uzaqda olacaq, onda...
Amma Əlövsət bəy, özünüz özünüzü inkar edirsiniz. Bayaq dediniz ki, yaxşı bir şey gözləmirsiniz. Sonra da dediniz ki,
yəni,
sonra da dediniz ki, üç ay ərzində inanırsınız ki,
burada
olacaq.
Burada belə ki, o sahədə olan adamlardan bayaqları Firudin müəllim qeyd elədi, yalnız Misir Mərdanovdur deyə təhsil sahəsində bilavəsə çalışan adamlar. Həmən Misir Mərdanov əgər bu prosesdə iştirak eləyəcəksə və bu prosesin mərkəzində dayanacaqsa, yaxşı bir şey mən gözləməyəcəm. Təbii ki, o sərgiləmək deyəndə indiyə qədər Misir Mərdanovun təhsilimizə vurduğu bu ziyanlar da ortalığa qoyulacaq və ondan sonra dövlətin, hökumətin bir siyasi qərarı olacaq və ondan sonra bu proseslərə ciddi yaxınlaşma ola bilər. Aydınlı. Mən bunu demək istəyirəm. Mən fikrimi çox aydınlığına dedim və fikrimdə ziddiyyətli belə bir şey mən özüm
aydındır.
Görmədim.
Təşəkkür edirəm, Əlövsət Osmanlı idi. O da fikirlərini söylədi. Necə görür bu islahatı? Rıza Kazımov yazır bizim efirə. Qonaqları salamlayıram. Təhsildə tənqid hədəfi birbaşa təhsilə olan münasibətə yönəlməlidir. Məvacibin artırılması və ya ideal tərkibdə komissiyanın təşkil olunması təhsilə münasibət dəyişmədən inkişaf ilə nəticələnməyəcək. İlk addım təhsil mərkəzlərinin müstəqilliyini təmin etmək və müxtəlif gəlir mənbələri ilə təmin etməkdir. təhsil sahəsində təmsil olunan şəxslər düşünmürəm ki, o düşüncəyə sahibdirlər ki, texnologiyaları tətbiq etsinlər. Yeni təhsil doktrinasını rejim təklif edə bilməz, o özü özünü inkar edə bilməz. Eyni zamanda təhsil inkişaf etdirmək üçün rejimi dəyişmək təklifi qeyri-ciddidir. O zaman əlimizi sarayıb gözləyək ki, rejim dəyişsin. Ən doğru yol düşünülmüş kənar müdaxilədir. Birliklər alternativ təhsil ittifaqları yaratmalıdır. Daha mümkün təkliflər verilməlidir ki, hər kəs problemləri bilir. Bunları izah etmək, anlamaq çətin deyil. Bax, bu Rıza Kəzimov.
Xəcir xanım, mən bir məsələni deyim. Buyurun, bu strategiya anlayışı özü nə deməkdir? Strategiya anlayışı dəqiq hesablamalar və proqnozların əsasında planlaşdırma sənəti deməkdir. Planlaşdırma. Yəni artıq belə deyək, əgər son 10 il, 15 ilin məktəbə qədər təhsillə bağlı nəticələri onu göstərir ki, nazirin özü də deyir, 10-12%, maksimum 15% uşaq orta məktəbin birinci sinifinə uşaq bağçalarından gəlir. 12-15% ali məktəbdən kütləvi şəkildə, demək, ali məktəbə daxil ola bilməyən abituriyentlərin 12-15%-i texniki peşə təhsilini üstündür. Texniki peşə təhsili ümumiyyətlə yerlə darmadağın edilib. Orta ixtisas təhsil. İndi bu eyni vəziyyət. İndi
təklif
bu,
nədir?
Təklif ondan ibarətdir ki, təhsilin bütün pillələri arasında varisliyin inkişafına nail olmaq, müəllimlərə dövlət quruluşçusu statusu vermək.
Amma bunu etdilər artıq. Etmədilər.
Yox. Hələlik deyil, elə belə söz kimi deyil. Mən sizə çox maraqlı bir şey deyim. Təxminən 3 il bundan qabaq Prezident Azərbaycan Ali Təhsilinin Avropa təhsilinə inteqrasiya olunması haqqında bir sərəncam imzaladı. Mən sizə tam əmin eləyim. O, böyük bir sənəd idi. O, demək, sərəncamın bir bəndə həyata keçirilmir. Əgər hansısa bəndə həyata keçirilirsə, o sərəncamda nəzərdə tutulanın əksi kimi tətbiq olunur. Ali təhsilin Avropaya inteqrasiyası çox ciddi problem olaraq qalır. Yəni, o biz Fürdün müəllim bayaq dedi, o 92-ci ilin təhsil qanununda öz əksini tapmışdı. O strategiyada bu, əgər strategiya demək, dolğun işlənəcəksə, bu mütləq olduğu kimi tətbiqinə nail olmaq lazımdır bu Bolonya sisteminin. Orta ixtisas təhsili məktəblərinin taleyi müəyyənləşməlidir. Dünyada belə məktəb yoxdur.
Peşə məktəblərinin.
Peşə məktəblərinin. Orta ixtisas təhsili məktəbləri, mən buradan açıq şəkildə deyirəm, bir neçə nəfərin korrupsiya obyektidir. Heç diplomlarına da cəmiyyətdə etimad yoxdur. Xarici ölkələrdə bunlar universitetlərə inteqrasiya olunur. Universitetlərin tərkib hissəsində olur. Azərbaycan, orada bir maraqlı bir cümlə var. İqtisadiyyatın qabaqlayıcı inkişafını nəzərə alaraq insan kapitalının formalaşması üçün təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmasına nail olmaq. Azərbaycan təhsili rəqabətə davamlı təhsil deyil. Azərbaycan təhsili inkişaf, belə deyək, bu deyilən iqtisadiyyatla və ona ayrılan vəsaitin, təhsil ayrılan vəsaitin müqabilində geriləyən bir sistemdir, geri gedən bir sistemdir. Ona görə də bu strategiyada o planlaşdırma, hələ planlaşdırma nəzərdə tutur. Belə çıxır ki, bu 21 ilin içərisində hələ təhsil sahəsində xeyli planlaşdırılmamış məsələlər qalıbdır. Amma mən sizi tam əmin eləyim. 21 ilin içərisində xeyli iş görmürdür. Bir mağlı məsələyə də toxunum. Burada bir şəxsiyyəti sistemdən ayırmağımız, mən belə hesab edirəm ki, düzgün deyil. Mehdizadə vaxtında orta məktəblər, belə bir ifadə vardı. Mehdizadə vaxtında orta məktəbdə rüşvət nə idi? Xayiş
edirəm, dinləyicilərimiz yəqin ki, bilmirlər. Mehdizadə kimdir?
Akademik Mehdizadə maarif naziri olub uzun müddət, 20 ildən çox. Türkiyədə AKP hakimiyyəti dövründə 6 nazir dəyişib. Hər bir nazir vəd etdiyi islahatı həyata keçirə bilmədiyi üçün bəzən liberallıq nümayişə yətdirərək özü istifa verib, ya da hökumət bunu istifaya göndərib. Mən sizi tam əmin eləyim, şəxsiyyət, ortaya qoyduğu şəxsiyyətin ideyalarına diqqət eləyin. Bu ideyaların heç biri gerçəkləşməyib, Heç bir gerçəkləşməyib. Nə müəllimin əmək haqqının artırılması, hətta məktəbli forması haqqında 3 ildir söhbət gedir Firdin müəllim. Deyirlər gələn, hələ deyirlər gələn il tətbiq olunacaq. Vəsait də xərclənib vəsait. Bu şəxsiyyətin ideyası, o sistemə rəhbəri eləyən ideyanın gerçəkləşməsi biz şəxsiyyəti kənara ata bilmərik. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, indiki təhsil nazirinin dövründə bir buraxılış 11 sinif başa çatıb. İndi üstə gələk 2 sinif 13 ildir, artıq 1 və 2-ci siniflərdir. Gəlin bunu təhlil eləyək, gəlin görək burada nələr baş verib. Burada bu dövrdə müəllimin, kişi müəllim, cinsinə olan müəllimlərin bir 60% məktəbdən gedib. Burada türmədə yatan, liseydə rüşvət alıb türmədə yatan adam maarif müdürü təyin olunub. Burada məktəbdə atistat satan...
Yəni, siz deyirsiniz ki, həm də adamlar problemidir.
Şübhəsiz mühiti körləyən insanlardır və əlbəttə biz sistemdən kənaraşdıra bilmərik şəxsiyyət məsələsini.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb, salam istənilən sahənin keyfiyyətini baltalayan əsas amil rüşvətdir. Amma polisə həkim məmurlara rüşvət verən müəllimdən rüşvət almamasını tələb etməyə haqqımız yoxdur. Belə yazır fikrini dinləyici. Rafiq Xaçmazlı adlı bir dinləyici isə yazır ki, təhsil şöbələri rayonlarda müəllimlərə iş yerlərini satmaq alveri ilə fəaliyyət göstərir. Şöbə müdirlərinə isə fəxri adlar verilir. Belə yazır dinləyici. Amma bilmirəm, bu insan problemidir mi, sistem problemidir mi? Hər halda yanlış kadrlara yüksək qiymətin verilməsi. Firidun bəy, yəni sizin fikrinizə əks olaraq.
Mən bilirsiniz, Etibar bəylə biraz bu məsələdə razılaşmıram, çünki Etibar bəy də uzun müddət bu sistemdə işləyib də. Bəylə bayaqdan Misirin adı vurğulanır. O Əlövsət bəy də dedi ki, Misir çıxarılsa hər şey düzələcək. Elə deyil, qardaşım. Misiri çıxart, ora qasuru qoy, nə bilim, masuru qoy, heç nə dəyişməyəcək, sistem dəyişməlidir. Misir bir, deyək ki, bir təhsil adamı kimi mənim muavinim olubdu. Etibar bəy...
Sizin qadrınızdır.
Yox, mən onu götürməmişəm. Yəni, eyni vaxtda, bir vaxt olub ki, mən də muavin olmuşam. Nazir muavini, o da olubdu, bir yerdə işləmişik. Sonra mən nazir olunda mənim muavinim olubdu. Misir işləyən adamdır. Misirə iş tapışır, məmur kimi otursun, işləsin. Amma Misiri, deyək ki, bir... təhsilin başına qoyub hər şeyi ona yükləmək düzdür, o yükü daşıya bilməz. Çünki bayaq dediyim kimi, prezidentin can güdənlərindən biri ona telefon açanda ələyəsir. O cür adamları deyək ki, o postlarda işlətmək düzdür. Bu ayrı məsələdir. Söhbət konkret adamların üzərində dayanmaqla məsələ düzəlmir. Yenə deyirəm, sistem düzəlməlidir. Böyrümüzdə Gürcüstanda çox qısa müddətə sistem düzəldi. Niyə? Çünki demokratik mexanizm düşdü işə. Yəni, əvvəllər tələbə qabulu, indi o vaxt sən gənc idin, yadva düşməz, Etibar bilir. Tələbə qabulu vaxtı siyahlar olurdu. Yəni, pullar yığılırdı ki, o siyahlara düşsünlər, tələbələr qabul olsun. Test imtihamı gələn ili o ləğv olundu. Yəni, bir adam da o dövrdə, 92-ci ildə, deyək ki, rüşvətlə, pulla o addım ata bilmədi. Niyə? Çünki sistem dəyişdi. Bütün bu dövlətçilik, idarə...
Yəni, rektorlar zaten həmin rektorlar idi.
Əlbəttə, əlbəttə həmin rektor. Və o rektorlar içində çox gözəl rektorlar var idi o dövrdə. Yəni, mən onların çoxunu işdə saxladım. İndi də var, indi də məmurlarımız içində çox qeyrətli, işini bilən, savadlı adamlar var. Amma məcbur deyiləsin. Niyə? Çünki sistem elə qurulubdur. Mən bir şey də deyim, mən söhbətimin əvvəlində Xəzər xan bunu vurguladım, bir də vurgulamaq istəyirəm. Təhsil bizim gənclərimizin biliyinə, savadına qoyulan sərmayədir. Bu sərmayə gələcəyimizə qoyulan sərmayə, dövlətçiliyimizin, xalqımızın gələcəyinə bugün sərmayə qoyuruqsa təhsilə elmə qoymalıyıq. Da o gördüyümüz o uca binalar, o qara pullar yumaq üçün sərmayə, onlar boş şeydir. Bina bugün var, sabah, və görürsünüz, indi 9 mərtəbələ...
Yeri gəlmiş kim, bu investisiyalara özəl məktəblər niyə tikmirlər, məsəl üçün?
Özəl məktəblərə imkan vermirlər, çünki Türkiyədə son 20 ildə, deyək ki, bir 20 il qabaq əgər 15-16 universiteti var idisə, indi 50-60 universiteti var. Gör, bu 20 ildə nə qədər inkişaf elədi. Amma bizim bütün universitetləri yıxsan bir yerə, deyək ki, Amerikanın bir universitetin bir fakültəsi boyunda döyüldü. Yəni adların çox olmağı ilə də öyle, özəllər də balaca-balaca belə putka şəkilində mövcuddurlar. Onlara da imkan verilməlidir, onu da vermirlər. Niyə? Çünki çökürlər boğazlarına, mən o işin içində olmuşam, o mətbəxi bilirəm ona görə. Və yaxud deyək ki, prezident aparatından, nazirlər kabinetindən bunlara qəbul vermirlər. Əgər qəbul vermirsə, tələbə yoxsa o özəl sektorda işləyə bilməz.
İndi Firdim əmri istəyirəm, sizin yerinizdə o vaxt Abdullah Mehrabov təhsil naziri olsaydı, o təhsil qanunun qəbul olunması... test imtihanlarının qəbul olunması sonra dərslik yox dərslik siyasətində uğurlar həyata keçirilə bilərdi xeyr biz gəlin şəxsiyyəti kənara çıxartdıq mən inanmıram ki mən qətiyyən inanmıram lap yuxarı səviyyədə nazirə desinlər ki filan kəs türmədən təzə çıxıb onu təhsil şöbəsinə müdür qoyun bu bir mənalı bir inanılmaz şeydir o özünün öz missiyasıdır öz ambisiyasıdır onun. İndi bax, bu suala siz cavab ver, sizin əvvəlinizə kim olsaydı, orada elə birinci test üsullu imtihanları rədd eləyərdi. Niyə şəxsiyyəti biz inkar eləyirik? O siz iradədə, siz demək, sözünü deyə biləcək, eyni zamanda deyirsiniz demokratik mühitdə. Mən inanmıram
Amma ki... Amma test üsullu sizin, sizin təşəbbüsünüz idi, yoxsa rejimin tələbi idi, yoxsa...
Yoxsa
rejimin... kim gəlsəydi olacaqdı...
Hələ bizim cəhbi hakimiyyətə gəlməmişdən, mən başnazirin mavini idim. Mənim kuratsiyamda idi, mənim sağım idi. O, mən başnazirin mavinin otağını eləmişdim tələbə qəbulu. Yəni, Türkiyə adamlar göndərirdim, Misiri göndərdim, o vaxt vurğunu göndərdim. Getdilər Türkiyədən, o sənətləri gətirdilər, mütəxəssislər çağırdım. Hələ cəhbi hakimiyyətə gəlməmişdən biz bunu başlamışdıq, amma cəhbədə gələndən sonra biz vurğunu qoyduq ora. Vurğun da çox gözəl obyektiv keçirdi o imtihan pirincəri.
Və mən istəyirəm bir dənə çox praktik bir sual verəm bu təhsil siyasəti ilə bağlı. Amma bir dinləyicinin bir şərhini oxuyum, imza qoymayıb, ikinci dəfədir göndərir, israr edir ki, biz onu oxuyaq. Bizə təhsildən qabaq heykəllərə baş əymək lazımdır, yoxsa heykəllər hörmətdən düşər, belə yazır dinləyici. Və Firidun bəy və Etibar bəy, sizin ikinizin də bu suala cavab verməyinizi istəyirəm. İki yol var, deyək ki, bir neçə. İldən sonra ölkədə deyək ki, yaxşı kadrların həm də təhsil siyasətini yürüdəcək, həm də təhsil verəcək kadrların olması üçün. Bir, bura müəllimləri gətirib, universitetləri təşkil edib, burada o təhsili təşkil etmək.
Qətiyyən olmaz.
Bir də xaricə göndərmək. Bunların hansı daha faydalıdır sizcə?
İkinci yol çox normal yoldur, amma birinci yol xaricdən müəllim gətirib. Burada işlətmək o özünü doğrultmur. Çünki o gələn müəllim bu sistemdə o tədrisi verə bilməyəcək. Bizim öz çox bacarıqlı kadrlarımız var. Məsəl üçün, deyək ki, o Bəxtiyar Hansı Universiteti qutarıb. Harvardı qutaran bizim deyək ki, mütəxəssimiz vardı. Hardadır?
Həbsxanadadır.
Nəyə görə əskərliyə getməyib? Bu da təhsillə bağlı da. Bu strategiyada o da olmalıdır ki, təhsildə olan gəncləri hərbi çağırışdan azad etməlidir, da o bitirənə qədər. Bu fikir verirsiniz, yəni təhsil təkcə təhsillə bağlıdır, elmlə bağlıdır, bütün sistemlə bağlıdır. Bizim çox gözəl mütəxəssislərimiz var. Xaricdə oxuyub gələn, mən 92-ci ildə 2000 uşaq göndərdim Türkiyəyə. Onun bir 1000 nəfəri heç olmasa gözəl mütəxəssis kimi qayıtdı mı bura? Qayıtdı. Onlar harda işləyirlər, iş vermirlər çoxuna. Gedib, bəs deyək ki, tükanda işləyir, bəs sinəm. Yəni, o xaricdə oxuyub gələn mütəxəssislər xüsusi nəzarətdə olmalıdır, onlara qayğı göstərilməlidir və xaricdə oxuyanlara xüsusi qayğı lazımdır ki, bizim təhsil naziri, indi bayaqdan düzdür Misiri mən müdafiə edirəm, amma burada qoy tənqidimi deyim. Xaricdə deyək ki, çox bizim respublikamıza lazım olan ixtisası öyrənən tələbəyə bu deyək ki, dövlət zadına salmır. Restinə salmır ki, o deyək ki, təhsil haqqını orada heç olmasa bizim dövlət ödəsin. O öz kasıb ailədən oxuyub gəlir. Misir onu eləmir. Niyə? Çünki bəyək Etibar bəy deyən ki, bunların öz maraqları var. İndi mən bəyək o şəxslərdən deyəndə mən dedim sən mənim sözüm nə? Misir müəyyən səviyyə qədər məmur səviyyəsində gözəl məmurdur işləyirdi. Amma o səviyyədən yuxarıdakı onun yeri döyür. Mən söhbət ona deyim.
Etibar bəy, siz necə düşünürsünüz? Xaricə göndərmək, yoxsa xaricdəki praktikanı bura gətirmək?
Xaricdə kifayət qədər Azərbaycan vətəndaşları təhsil alır və o vətəndaşların bura gəlib öz təcrübələrini bölüşməsi çox pozitiv bir addım ola bilər. Bütün ölkələr insan öz insan kapitalını öz vətəndaşları hesabına formalaşdırırlar. Yəni, o kapital ki, insan kapitalı deyilir, həmin ölkələrin zənginliyinin 70%-ni təşkil edir. Azərbaycan universitetləri indi insan kapitalı yetişdirməyə, insan kapitalını inkişaf etdirməyə qadir deyirlər. Bu sistem, bu proqramlar, bu müəllim ordusu buna imkan vermir. Və əgər Bəxtiyar, bayaq dedi Fürdün müəllim, həbsdə olmasa o kiçik bir qruplarda böyük bir qar var təcrübəsini apara bilərdi gələcək nəsillər üçün.
Xaricə göndərmək lazımdır, oxutmaq lazımdır, yoxsa xaricdən müəllimləri gətirir?
Xaricdən öz mütəxəssislərimizi burada dəvət etmək lazım. Amma bir maraqlı, çox maraqlı məsələyə toxunacaq. Xaricdəki tanımış insanlar da buradansa kontraktlarla, müqavilələrlə mühazirələrə dəvət etmək lazımdır ki, mühazirə rəngarəngliyi duyulsun bizimlə xarici mütəxəssislərin.